Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
I en tidligere episode av denne serien om familiepsykologi snakket jeg om foreldre som lever gjennom barna. I denne episoden vil jeg ta opp denne tråden før jeg fortsetter med to andre familiepsykologiske fenomener knyttet til dobbeltkommunikasjon og sykdomssnakk. Dobbeltkommunikasjon innebærer at man sier noe med ord, men uttrykker noe annet I kroppsspråk. Det en form for løgn hvor man sier det som riktig, men følelsesmessig mener noe helt annet. Mottakeren av dobbeltkommunikasjon blir lett forvirret, og denne typen kommunikasjon særlig ødeleggende for barn. Etter en kort innføring I dobbeltkommunikasjons psykologi skal jeg si noe om det jeg kaller for sykdomssnakk. Det noe jeg selv har opplevd hjemme hos familier da jeg jobbet I ABUP, altså Avdeling for barn og unge psykisk helse. I noen familier har man en slags mellommenneskelig valuta hvor man nødt til å ha vondt eller en fysisk sykdom for å være berettiget støtte, trøst og omsorg. Når barn har psykiske utfordringer, det ofte vanskelig å uttrykke hvis man ikke har et psykologisk språk. Noen familier mangler et psykologisk språk, og dermed blir all smerte uttrykt I somatisk terminologi. Å føle seg mobba eller utestengt på skolen gir hodepine eller magesmerter. Hvorpå man utredes ved gastromedisinsk poliklinikk eller neurologisk avdeling, mens man egentlig burde vært I psykisk helsevern eller hos en forståelsesfull helsesøster som kunne oversatt magesmertene til en følelse av utenforskap og utrygghet. Dette blir del 10 I serien med korte episoder om familiepsykologi, og du selvfølgelig hjertelig velkommen. Mennesker har behov for å oppdage sine naturlige tilbøyeligheter. I noen familier må barn virkeliggjøre foreldrenes drømmer, og de vokser opp med en følelse av å miste seg selv. Hvordan foregår egentlig dette? En viktig del av vår utvikling som mennesker dreier seg om selvstendighet. Å bli selvstendig handler om å rive seg løs fra foreldrene og fungere på egen hånd. Det betyr at vi forlater barndomshjemmet, etablerer et eget liv, en egen identitet, følger våre egne mål, har egne livsprosjekter og finner en egen retning I livet som ikke baserer seg på støtte fra foreldrene eller foreldrenes føringer. Noen familier oppfordrer barn til selvstendighet og lærer dem å stå på egne ben. Barnet lærer å klare seg på egen hånd, deres egne initiativ blir verdsatt, de oppfordres til å påta seg ansvar og lære å utvikle god dømmekraft. Motsatt finnes det en del hjem som ikke stimulerer utviklingen av autonomi. Det kan hende at foreldrene overbeskyttende og lærer barna at verden et farlig sted. Noen foreldre fosterer overdreven tilknytning som fører til avhengighet. Barnets evner og ressurser undermineres, og barnet lærer ikke å stå på egne ben. I en tidligere episode snakket jeg om en helt spesiell form for omsorgssvikt som dreier seg om en forstyrrelse av barnets behov for selvstendighet. Det handler rett og slett om barn som løper foreldrenes ærend. Helt konkret betyr det at barn vokser opp og engasjeres I livsprosjekter med en slags skjult agenda. På et mer eller mindre ubevisst nivå har foreldrene noen helt bestemte mål for sitt barn. og det kan ofte handle om å fullbyrde noe de selv ikke har klart, men alltid drømt om. På subtile måter henledes barnet I de retningene foreldrene ønsker, og I verste fall går dette på bekostning av barnets egne preferanser, evner og interesser. Selvrealisering handler blant annet om å skape en personlig visjon. Mange går gjennom livet med kun en vag fornemmelse av hvor de på vei, noe som ofte ender med skuffelse og desillusjoner når man nærmer seg pensjonsalder. Som mennesker har vi behov for frihet og rom til å oppdage våre naturlige tilbøyeligheter, som inkluderer interesser, forhold og aktiviteter som til slutt fører oss til fullbyrdelse. Ved destruktive familiedynamikker, hvor barn blir hensatt til å virkeliggjøre foreldrenes drømmer, risikerer man et barn som vokser opp med en følelse av å miste seg selv. De fleste enige om at lykke ikke finnes I rikdom, evig ungdom eller godt vær, men snarere I evnen til å engasjere seg dypt I livsprosjekter og installere en større mening I sine daglige bedrifter. Barn som på subtilt vis styres I helt bestemte retninger av sine foreldre, kan I verste fall ende opp på en av livets blindveier med en underliggende følelse av å mangle noe. Foreldre vil alltid påvirke sine barn. På sett og vis blir vi dannet som menneske I relasjon til våre omsorgspersoner. Barnet speiler seg I foreldrenes ansikt, og på den måten lærer de seg selv å kjenne. De ser hvordan foreldrene møter verden, og slik adopteres livsanskuelser og mestringsstrategier. Barnet vil med andre ord alltid bli et produkt av sine omsorgspersoner og sine omgivelser, og derfor det kanskje ekstra viktig at foreldre bevisst sin oppgave I forhold til barnets behov for autonomi. Vi har alle sett de små ballettdanserne, de 4 år gamle skjønnhetsdronningene og de pur unge fotballspillerne som trener både før og etter skolen. Foreldrene bedyrer at barnets egen vilje, og spør man barnet selv, bekreftes dette. Mest av alt ønsker barn foreldrenes oppmerksomhet, anerkjennelse og omsorg. Og da det selvfølgelig nærliggende for dem å bøye seg for de mer eller mindre subtile kravene som kommer fra høyeste hold. Barnet kommer gradvis til å adoptere foreldrenes ønsker og mål og oppleve at det deres egne behov som besørges. I noen tilfeller lever foreldrene gjennom sine barn. Der barnet skulle utvikle et selvstendig selv og en egen identitet I sitt psykologiske føresete, sitter en av foreldrene ved rattet. Som nevnt kan en familie fanges I mange forskjellige dynamikker og mønstre, og ikke alle like heldige. For å unngå at familier fanges I destruktive konstellasjoner, kan det hjelpe oss å vite litt mer om familiepsykologi. Nå skal jeg snakke kort om overinvolvering, noe som I visse henseende ligner litt på tematikken rundt foreldre som lever gjennom barna. Overinvolvering handler om at noen overtar styringen på vegne av et annet menneske. Det et fenomen som kan oppstå dersom foreldre overdrevent oppmerksomme på barns behov og overtar ansvaret I alt for mange situasjoner. Denne formen for overomsorg kan ende med at den andres selvstendighet undergraves. Her kommer 4 punkter som karakteristisk for familier hvor overinvolvering på spill. Punkt 1. Dersom man stiller et spørsmål til en I familien, hender det at en annen svarer på vedkommendes vegne. Punkt 2. Hender det at foreldre snakker for barnet som om de vet alt hva barnet tenker og føler. Punkt 3. Det noen I familien som trenger så mye kontroll at de direkte eller indirekte styrer det som foregår I familiesystemet? Og punkt 4. Kan det hende at en eller begge foreldrene finner sin egen verdi I foreldrerollen, og derfor holder barna I en avhengig posisjon som hindrer utvikling av selvstendighet? Hvis man svarer ja på flere av disse spørsmålene eller påstandene, så kan det altså være at overinvolvering en type dynamikk som ligger og lurer I underteksten I familien. Og hvis du mistenker at dette noe som har vært gjeldende I din familie, så må du følge med videre I denne episoden. Mot slutten vil jeg spille av en vignett fra et foredrag hvor overinvolvering blant temaene. Før jeg går til foredraget om overinvolvering og sykdomssnakk, så skal jeg også si noe om dobbeltkommunikasjon. Dobbeltkommunikasjon handler om at det man verbalt sett uttrykker ikke henger sammen med det man generelt sett uttrykker I sin holdning eller kroppsspråk. Dobbeltkommunikasjon skaper usikkerhet og forvirring, og det spesielt skadelig for barn som avhengig av foreldrene for å forstå seg selv og omgivelsene. Her kommer igjen en liste med 4 spørsmål, og hvis man da nikker anerkjennende til flere av dem, så kan det tyde på at dobbeltkommunikasjon også et fenomen som foregår I kulissene I familiesystemet. Så her kommer disse fire påstandene. Forekommer denne typen utsagn I din familie? Kjære venn, hvorfor kan du aldri være ferdig I tide? Punkt 2. Hender det at noen I familien sier ting med hyggelige ord, mens man likevel forstår at personen sint eller misfornøyd? Punkt 3. Det noen I familien man ikke helt vet hvor man har? Og punkt 4. Det noen I familien som skaper utrygghet fordi de sender ut ulike signaler uten at de andre helt vet hvordan de skal tolke det? Hvis du føler en form for forvirring I familien, og du mistenker at det kan handle om en form for dobbeltkommunikasjon, så blir dette også tema I foredraget mot slutten av dagens episode. Til sist vil jeg nevne såkalt sykdomssnakk. Da jeg forberedte denne episoden og tenkte en del på sykdomssnakk, så gikk det opp for meg at min yngste datter, som 2 år på dette tidspunktet, ofte snakker om måter hun har blitt skadet på og hvordan omsorgen kommer I form av et plaster på såret. For tiden bruker hun en hel pakke med plaster I uka, og jeg vet ikke om dette et uttrykk for at hun på en eller annen måte har det vanskelig, men omformulerer sine plager til ulike fysiske skavanker. Altså at hun mangler språk på sine psykologiske utfordringer og dermed har vondt både her og der, og så må jeg komme med plaster. På sengkanten har vi ofte lengre samtaler om hvordan hun har hatt det I løpet av dagen, og dersom hun har slått seg på noen måte I barnehagen, dette noe hun ofte forteller om. Jeg litt usikker på om dette kvalifiserer for sykdomssnakk av den patologiske varianten, kanskje fordi vi hele tiden forsøker å anspore henne til hvilke følelser hun har I forbindelse med utfordringene hun møter I løpet av dagen. Her kommer et lite klipp fra en samtale mellom min datter og meg på sengkanten. Jeg legger det inn fordi jeg vil at det skal være et sted. Og selv om denne podcasten først og fremst en slags formidlingskanal for psykisk helse, det også en dagbok for meg selv. Podcasten følger mine tanker og interesser til enhver tid, men barne- og familielivet blir sjelden dokumentert. Og det jo egentlig greit, for det hører jo egentlig ikke hjemme I denne podcasten. Men her gjør jeg et lite unntak for at Mille skal komme til ordet og formidle litt av 2-åringens perspektiver på livets utfordringer og smerte.
Og så på øynene han, Mille. Og så her.
Oi, men hva var det som skjedde, Mille? Fortell meg det en gang til.
Ja, og så var jeg på snimmel. Og så fikk jeg gå. Og så gikk jeg I døra, og så bare jeg dunket rett til veggen.
Dunket du rett til veggen?
Ja.
Med hodet ditt?
Ja, og så fikk jeg blod her.
Fikk du blod også?
Ja, og så kul her.
Og så kul der, og så blod på andre siden?
Ja.
Men måtte du få plass til det
da? Ja. Og Reidun.
Bare Reidun så kan du ha plass til?
Ja.
Ok, gikk det bra da?
Ja.
Måtte du gråte? Ja. Var London der?
Ja.
Ja. Synes han synd på deg?
Ja.
Ja.
Men han var ikke synd. Han var bare for heldig, for jeg var ikke lenge nå.
Åja, for det var han som kom bort til deg, så var det bare uheldig, ja.
Ja, og så dunket jeg med London.
Ok. Men fikk London vondt da?
Nei.
Nei.
Han fikk ikke blod heller, ikke gul heller.
Nei. Ja.
Da går han til voksen.
Ok.
Og så fikk London helt vondt I magen.
Oi.
Og så viste han til mamma, og så fikk London blod på magen.
Oi. Gjorde han det?
Ja.
Men kunne du trøste London litt da, eller?
Ja.
Ja. Pleier dere å trøste hverandre litt hvis dere får vondt?
Men Reindun må gjøre det også om meg.
Ja. Ja. Men du går bra med deg nå da?
Ja.
Ja. Du har ikke vondt nå?
Nei.
Nei. Skal vi sove?
Jeg tørst.
Jeg tørst, ja.
Det var Mille. Og jeg legger nok inn fordi jeg dypest sett veldig opptatt av og begeistret for barna mine. Ofte snakker jeg som om barna en byrde jeg må overleve, og det en følelse jeg har fra tid til annen, men I all vesentlighet barna noe som utgjør det absolutt viktigste.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Mitt liv. Og jeg tøffer meg nok litt når jeg sier at barn bare er kjas og mas. Jeg nok også veldig opptatt av familie og utviklingspsykologi fordi jeg anser det som uhyre viktig og vesentlig. Jeg vil vite om alle fellene, og håpet at jeg kan styre unna en del av dem så lenge jeg vet hvordan de utarter seg i familiens undertekst. Jeg håper ikke at min datter på 2 år er nødt til å få blod i hodet for å oppleve at hun har krav på oppmerksomhet og omsorg fra meg, og gjennom denne episoden har jeg blitt enda mer oppmerksom på dette fenomenet som jeg altså har kalt for sykdomssnakk, og da med referanse til den svenske psykiateren Johan Kullberg. Herfra går jeg litt videre med tegn og karakteristiske trekk som kan tyde på en slags manglende emosjonell valuta i en familie. I noen familier opplever man altså en slags fattigdom i forhold til følelsesmessig kommunikasjon. Et resultat av dette kan være at familien kommuniserer all form for smerte på en fysisk måte. Og her kommer da noen påstander som kan synliggjøre eller anskueliggjøre potensielle farer i forhold til den emosjonelle kommunikasjonen i en familie. Så hvis man nikker bekreftende eller anerkjennende til flere av disse påstandene, så kan det være relevant å tenke litt på hvordan man snakker om følelser og hvordan eventuell psykisk smerte kan komme til uttrykk i en fysisk fasong. Så her disse påstandene. Punkt 1. Snakker folk i familien sjelden om følelsesmessige vanskeligheter, men mye om fysiske plager. Og her det min datter på 2 år, en som snakker ganske mye om fysiske ting som har skjedd med henne i løpet av en dag. Men jeg håper og tror at vi kan hjelpe henne til å omformulere en del av de tingene som skjer med henne til en type psykologisk innsikt etter hvert. Så det punkt 2. Det først og fremst fysiske plager som gir retten til å beklage seg eller motta omsorg i familien? Punkt 3. Kan det tenkes at lite snakk om følelser og mellommenneskelige forhold skaper psykiske spenninger i familien som gradvis kommer til uttrykk på en fysisk måte? Og punkt 4. Snakker barna av og til om vanskeligheter på skolen, eller er problemene stort sett knyttet til vondt i magen, vondt i hodet og lignende, altså da kanskje blod i hodet som var min datters eksempel? Så poenget altså at når vi ikke har noe psykologisk språk, noe språkspill vi kan bruke for å uttrykke følelsene våre, så vil den smerten komme til uttrykk på en fysisk måte. Og i familier hvor vi ikke har noe språk på følelser i det hele tatt, så vil veldig mye av den emosjonelle valutaen komme til uttrykk via somatiske plager og vondter. Så alle familier har en kultur og en slags dialekt. Hvis deres samspillsmønster og språkspill er veldig lite fokusert på den indre psykiske verden, kan det hende at mye av smerten får en fysisk fasong. Mistenker du at dette kan være et problem hos deg eller i din familie, kommer nå noen ytterligere refleksjoner rundt dette temaet i følgende vignett fra et foredrag fra 2012.
Av og til så møter man familier også hvor det barn trenger og det alle mennesker trenger å utvikle selvstendighet, en følelse at dette meg til forskjell fra deg. Noen mennesker sårbare og har vanskeligheter og trenger andre for å eksistere. Hvis foreldre bruker barna som en slags eksistensberettigelse, jeg trenger å være tett på mitt barn for å føle at jeg verdt noe, så kan det være at barnet får problemer med å bli selvstendig. Og symptomer på det kan av og til være at familier hvor folk snakker for hverandre, som om de vet alt som foregår inni de andre familiemedlemmene. Så når jeg stiller en et spørsmål, så svarer en annen på vegne av denne. Da er det en slags invaderende måte å være på. Og hvis man gjør det med barn, hvis man snakker på vegne av barn hele tiden, så er det som om man tar kjernen i barnet, dette er meg, og dytter ut alt som på en måte barnets egne preferanser og selvstendighet, og plasserer seg selv der. Litt som, mener jeg, møtt barn, hvor det virker som om, jeg tenker at barnet er en bil, og den kan ikke gå noe som helst sted hvis ikke mamma sitter og kjører. Så hver gang jeg stiller et spørsmål, så kikker de på foreldrene og spør, for å vite, hva er svaret? Svar for meg. Hva mener jeg om dette? Hvordan har du det? Kan jeg spørre barnet, så kikker det rundt seg og så lurer på, hvordan har jeg det egentlig? Det må du høre de som bestemmer hvordan jeg har det. Da blir man ikke seg selv, da blir man ikke selvstendig. Man har en annen vilje, et annet ego som et vikarierende ego for seg selv. Man dytter ut barnets selvstendighet og skaper en form for avhengighet. Jeg nødt til å ha et annet menneske for å kjøre meg som menneske rundt i verden. Det kan bli ganske skremt, og det kan bli veldig barn blir ekstremt usikre på hvem de og hva de vil og hva de ønsker. Dobbeltkommunikasjon. Noen teoretikere har ment at dobbeltkommunikasjon er årsaken til utvikling av psykose. Den teorien har man gått vekk fra, men at dobbeltkommunikasjon er ganske farlig og forstyrrende for barn, er vel ganske allmenn akseptert eller forstått. Dobbeltkommunikasjon betyr rett og slett at man uttrykker noe med munnen, og så uttrykker man noe annet i kroppen. Så kroppsspråket og det man sier er ikke på bølgelengde, så barnet ser en ting og hører en annen ting. Og det å på en måte avsløre det, og se at nå sier denne personen noe, men den mener noe helt annet. Da skal man være ganske moden og ganske erfaren for å avkode de tingene. Når barn som på en måte trenger å forstå hvem jeg gjennom foreldrenes øyne, og man da opplever en stadig dobbeltkommunikasjon, så blir barnet veldig forvirret på hvem det og denne forvirringen skaper usikkerhet, og det skaper en skjør kjerne eller et skjørt selv. Barnet blir grunnleggende usikker på hvem jeg? Fordi at det hele tiden må avkode forskjellige beskjeder og motstridende beskjeder. Jeg synes jo alltid når jeg har hatt kjærester opp igjennom at damer kan fungere litt på sånn dobbelt kommunikasjon. Hvis jeg spør, det greit at jeg ikke blir med i familieselskapet, så sier de ja da. Og så sier jeg, ok, fint, og så blir jeg hjemme, og så blir de forbanna. Du burde skjønt at det ikke greit. Ja, men du sa jo ja. Nei, men jeg mente jo ikke ja. Jeg mente at dette må du skjønne selv, at du burde vært med. Så det er tegn på dobbeltkommunikasjon. Jeg blir ikke psykotisk av det, men jeg blir litt forvirret. Men nå jeg voksen, så hvis dette hadde skjedd gjentatte ganger når jeg vokste opp, så jeg sikker på at det hadde skapt en ganske stor forvirring, som hadde skapt problemer også senere i livet. Siste jeg vil si noe om, eller avsluttende, nå vi på overtid. Det familier trenger, og det vi trenger som mennesker hele tiden, å utvikle større språk, en større forståelse på hva som foregår inni oss og mellom oss. Så det gjennom språket vi kan håndtere følelser på en måte som ikke blir til symptomer. Og igjen, når jeg har vært hjemme hos familie, så har hver familie har en dialekt, hver familie har et språkspill, en måte å være på, en måte å forstå ting på, som skaper en kultur i familien. Og noen av disse kulturene er ikke spesielt heldige. Og en typisk kultur er en sånn, det man kaller sykdomssnakk, eller sykdomsspråk. Så alle konflikter eller alt ubehag i familien uttrykkes gjennom fysisk sykdom. Så de har ikke noe språk for følelser eller på en måte følelsesmessige konflikter. Alt som, som rammer oss i kraft av hodepine, magesmerter. Vi ofte ute etter, hvis det uro, så det ADHD. Det veldig sånne somatiske diagnoser. Vi snakker og vi forstår alle problemer utifra. Så, så da flyr man til på en måte fastleger og man snakker i fysiske termer når problemet ofte da dreier seg om nettopp manglende følelsesmessig kommunikasjon. Så terapi vil alltid være å prøve å omformulere forståelser, omformulere eller supplere noen forståelser med et større begrepsapparat på følelser og det vi har snakket om da, sånne diffuse ting som skjer mellom oss. Mer.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.